ሄሎ ቢኤ ኣነ እኳ ክብሎ ዘለኹ ነገር እንተሃለወ ብዛዕባ ናይ ዳናይት እዩ። ብዛዕባ ናይ ዳናይት ከዓ እቲ ሕሳብ ኣካውንታን ስልኩ ቁፅራን ረኪብና ያለና ኣብ ዝበለፀ ግርማይ ገብሩ ትገብሮ ዘለካ ዝተዋፅኦ ወሰን ዘይብሉ እዩ።
ናይታ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕባእ ዝተዓመፀት ዳናይት ንእስቲ ዝፈነኹሞ ብጣዕሚ ልብኻ ዝትንክፍ ኣምላኽ ዕድነት ጥዕና ንክህባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተኣምር ክሕውያ ድማ ንምነ። ብምቕፃል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ስደተኛታት ኤርትራውያን እንተተቐበለት እቲ ሽርሒ ኡ ዝብሉ ኣብዚ ርእቶ ሰማዕቲ ሰሚዐ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኣብ ሃገርና ብስርዓት ህግደፍ ተጨቂኑ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይን ብሽርሕተን ሃገራት ኢልኩም ክትርጉምዎ እዞም ከምዚ ዓይነት ርድኢት ዘለኩም ሰባት ስርዓት ህግደፍ ካብ መሬት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ የጥፍእ ንስኻትኩም ከኣብተን ዝዕቐብዎን ሃገራት ንስአን እንዳፀላእኹም ከምዚ ዓይነት ካብ ምንዛሕ ተቆጠቡ ፅቡቅ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ይቕበል ኣሎ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ይቕበል ኣሎ። ዘተመብኡ ዘለዉ ውፅዓት ስደተኛታት ከምዚ ዓይነት ርእቶ እንዳሃብኩም ንኤርትራውያን ዘ ዝኸድዎ ቁስሊ ኣይትኾኑና። ኣብ ኤርትራ ኮንኩም ድሕር ደኣ ተዛሪብኩም ኢና ከዓ ንሕና ከነኣምነኩም ንኽእልኩም ይቀ
ሄሎ ሬድዮ ቪ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ቃለ መሕትት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣስሚዕኹምና ነርኩም ተኸታቲልናዮ ኢና እውን ልክዕ ከም ሓሙስ ቃለ መሓላ ዝፈፀመ ዓርቢ ከዓ መግለፂ ዝህብደሎ ዩ ድመስል ነይሩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ናይ ሰዓት መመንጨው ናይ ሕርጊጎ ካብ ብሰንኪ ብቑዕታ ሕዛ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ኤርፖርት የብልናን እታ ናይ ባፅዑን ክንጥቀመሉ ኣይከኣልናን ፅርግያታትና ትሕተቅርፅና እቲ ናይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ኢ ደሎ ከምዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ስለዚ ናብ ወያነ ኣሜሪካ ንዓና እንታይ ክገብሩልና እዮም? ኣሜሪካ የድልና ወያነ የድልና እቲ ደማ ሓድራ ደሎ ንስ እዩ ፖሊሲታቱ እንተተማሓሽ ግን ፅቡቅ ነይሩ። ሬድዮ ቪኦኤ ከዓኒ ኣለው ኤርትራውያን ምሁራን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ስልጣን ዝነበሩ ነቲ ሰብ ዘይኮን ተቃይሞምሲ ነቲ ፖሊሲ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሕጂ ዝዛረበሉ ደሎ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት መፅዩ እዚኣ መንጠር ባይታ ክንጥቀመላ ኢና ብላ 216 መንጠር ባይታና የብል ነሩ 217 ከዓ በቃ። ስለዚ ውሃ ቅዳውሃ መልሲ እቲ ድዛረቦ ደሎ እሞ ጥቡቅ ገይሮም ክትንትንዎ ዝኽእሉ ኣለዉ እሞ በጃኹም ድምፂ ናይ ህዝቢ እያ ስምዑ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ከይበደል እየ ዘለኹ ዘቕረብኩሞ ምሁራት ኩሉ ባድመ እዮም ዝብሉ። ቅድሚ ባድመ እቶም ዝቃለሱ ነይሮም ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘሎ ሰብደይ ዓዲስ መሬት መጀመርያ ንናፅነት ተቃለሱ ነቲ ህዝቢ ናፃ ንፃእ ተቃለሱ ብድሕሪ ነት መሬት እቲ ህዝቢ ብዘይ ፍርዲ እንዳተኣሰረ ፍርዲ ቤት ባህሊ የለ ህዝቢ ዓብኻስ መሬት ድሓር ዛዓ መሬት ተሓቱ ይቀኒ የለ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእትዋ ዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእትኩም ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 222-2 5992 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደልኹም ድማ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና።